Jeesus Kristus on isand, suur I, üks väike S, väike A, veel üks väike N, lõpetuseks väike D, isand. Sõna issand, mida me tänapäeval nii palju piiblist loeme, mis oli kasutusel juba Eesti esimese piibli väljaandmise aastal 1739, tuleb arhailisest eesti keelest, mis tänapäeval on aegunud. Selleks ajaks 1739 olid eestlased juba aastasadu olnud orjad, kellel oli isand. Ainuke erinevus kirjapildis tegemaks vahet pärisorja maise issanda ja taevase issanda vahel, nagu nad toonad ütlesid, oli suur algustäht. Kuid suur algustähega ja kahe essiga versioon on säilinud eesti keeles täna päevani, see tähistab alati taevast isandat. Kõik inimesed, kes on alates Merilinist kuni Helerinini, ma soovitan tulla siia ritta. Kõik, kes te jäte sinna vahele, tulge palun siia ette. Toona kasutati kahekordseid kaasäälikuid paljudes kohtades, kus tänapäeval kasutatakse ühte. Peaaegu 300 aastat tagasi nägi siis eestikeelse piibli esimene lause välja selline. Algmises loi Jummal taevast ja maad. Päris mitmed erinevused torkavad kohe silma, praeguse versiooniga. Sõna algmises pole olemas, see on aegunud, vananenud versioon. Tänapäeval on kasutatavad sõnad hakatus ja algus. Muidugi see topeltkonsonant, jummal ja algmises, seda me ei kasuta. Siis on ka grammatiline muutus, näiteks jumal lõi mida? Seal on kirjas taevast ja maad, aga tänapäeval me ütleme jumal lõi mille? Taeva ja maa, et osastav on vahetanud omastava käändega. Just loomise puhul, selle verbi puhul. Siis me näeme, et pole õ-tähte, loi. Kirjapildis seda veel ei eksisteerinud. Ja V-tähte ka kirjapildis ei olnud olemas sellisel kujul, vaid selle asemel oli standardiks kaksis V, aga lihtsalt hääldati samamoodi, nagu meie tänapäeval hääldame V-d. Trükikirjana kasutati fraktuuri, ehk koodikirja hilist varianti, mille tõid endaga kaasa Saksa päritolu mõisniku härrad, kes olid siis Eesti talurahva valitsejad. 1920. aastal muutus Eesti kirjanduse seltsi eestvedamisel V-tähe kasutus eelistatumaks kaksis V kasutusest. Ja 30. aastal oli see juba soovituslik norm. Kuid kahe erineva trükikirja, fraktuuri ja antiikva vaheline maadlus kestis kuni Eesti okupeerimiseni teise maailmasõja aeg. Siis, kui Eesti veel iseseisev oli, siis näiteks päevalehes, mis toona ilmus, ühes ja samas väljaandes, ühel lehel oli päises päevaleht kaksis veega ja teisel oli see ühe veega, üksis veega. Kui teine maailmasõda kätte jõudis, siis vee oli üldiselt, tavaline vee oli juba juurdunud. Ja kaksis vee arvati võõrtähtede hulka, seepärast tänapäeval kasutakse kaksis veed võõrsõnade puhul, näiteks WC. Maailma kõige vanem tähestik on Proto-Siinai kiri. Seda peetakse kõikide tähestike esivanemaks. See avastati 1905. aastal Siinai poolsaarel kunagiselt türkiisi kaevanduselt. Arvatakse, et see pärineb umbes aastast 1850 plus miinus mõnised aastat ja oma vormi poolest meenutab see raidkiri hilisemaid semiitide keeli ja seetõttu arvatakse, et kaevanduses töötanud semiitide storjad on just selle esimese tähestiku nimed autoriteks. Ja mitmed keeleteadlased on leidnud, et see algne tähestik on just heebrea tähestiku eellane. Ja need keeleteadlased on siis tõlkinud mitmeid huvitavaid tekste nende raidkirjade pealt. Üsna hiljuti, see oli vist lausa selle aasta numbri sees, avastati üks tekst, mis annaks nagu mõista, et kirjas on eesti keeles siis see on Mooseselt. Et kui see interpretatsioon sellest on õige, siis on tegu esimese arheoloogilise leiuga, mis tõendaks, et selline tegele nagu Mooses kunagi eksisteeris väljaspool piiblit. Ja nagu pildit näha, siis raskendab arheoloogide tööd just see, et kivisse raiutud pilttähed ehk piktogrammid moodustavad küll lauseid, aga need on igat pidi sigri-migri ilma vahedeta ja sa ei saa aru, et kus algab mingisugune tähti, millest moodustub sõna ja lause. Kuid mitmed need tekstid, mis on siis sealt Siinai poolsaarelt leitud, räägivad ühte lugu nendest orjadest, kes seal kaevanduses olid. Seal toimus üks suuremat sorti konflikt, et missugust jumalat kummardada. Osa rahvast kummardasid Baalati nimelist jumalat, keda Egiptuses teati ka kui Hathorit, ja teised kummardasid Elli. Et sealt paistab ka väga hästi see, et ei ole vahesid nendel pilttähtedel. Ühes nendes raidkirjades ülistab Baalatit järgiv grupp oma jumalannat, kuid Elli teeniv kirjutaja on hiljem sealt hävitanud mõned need tähed, et pööramaks sõnum oma jumala kasuks. Ning samuti on leitud tekste, kus Baalatit teenivaid inimesi noomitakse. See konflikt, mis seal tundub, et aset leidis, annab ka uue mõõtme kuldvasika loole, et miks oli rahvas just nii kärme Siinai mäe jalamil ühte lehmakujulist jumalust kummardama. Sest et pärimusega see tuli neile kaasa. Varasemalt olid kas siis nemad või nende esivanemad kummardanud ühte sellist, osa neist kindlasti. Ja see mõju kerkis esile just siis, kui Mooses oli eemal rahvast. Nad seadsid sisse lehmakultuse, kuid kasutasid ikkagi tema nimeks Jehovat. Ja rahvas pidas selle jumaluse auks pidu süües, juues, mängides. Nad veel laulsid ja tantsisid ringtantsu. Mis läheb väga hästi kokku sellega, et Hathorit või seda Baalatit teatakse kui armastuse, viljakuse, ilu, muusika, tantsimise ja mõnu jumalannana. Veel üheks erinevuseks lisaks sellele, et nende tähtedeks olid pildid, oli see, et kui meie täht on lihtsalt hääldus, siis nende täht on lisaks hääldusele ka mingisugune tähendus. Ja heebrea keelt loetakse paremalt vasakule, nii et ma küsin, mis on kujutatud parempoolsel pildil. Kuusin, et öeldi härg. Jah, härja pea. Ja nende pildid tulid elust enesest, sest et antiika ja rahvas elas väga maalähedast elu ja tegeles karjakasvatusega. tugevaim nendest loomadest oli härg. Ja isegi lõvi ei julgenud üksi minna härja vastu. Härga kasutati vankri vedamisel ja põllu kündmisel. Härja pea tähistab tugevust, rammu, jõudu, väge, aga ka usaldusväärsust. Ja härja pea on tänapäeva A-täht, nemad nimetavad seda alefiks. Antiikajal hääldati seda kui A-d või E-d. Aga mis on kujutatud seal vasakpoolsel pildil? Karjase kepp on õige vastus. Karjase kepp on vahend lammaste juhtimiseks neid lükates või tõmmates. Samuti kasutab karjana seda relvana lammaste kaitsmiseks, sest karjane on karja juht. Karjase kepp tähistab juhti, liidrit, kedagi, kellel on autoriteet. Samuti tähistab see ka vahendit, millega looma juhtida. Karjase kepp on tänapäeval meie mõistes L-täht. See on ka väga sarnane meie L-tähele, lihtsalt natuke ümaram. Aga see pole juhuslik sellepärast, et kuna ma enne mainisin, et too tähestik on maailma esimene tähestik, kõikide tähestike esisa, siis sellest tähestikust on arenenud edasi kõik ülejäänud. Ja tegelikult ei ole ka see härjapea väga kauge laatähest. Et ta on täitsa A-moodi. See härjapea on pärit umbes Taaveti ajast. Ehk et see eelmine härjapea 1500 aastaga, 2000 aastaga oli arenenud selliseks ja selgelt on tegemist A-tähega, mis on ümber kukkunud. Paleo-heebre keele veel üheks eripäraks võrreldes tänapäevaste keeltega on see, et mitte üksnes ei ole tähtedel tähendused, vaid kui need tähed kokku panna, siis nende ühine tähendus moodustab sõnatähenduse. Ehk et kui me paneme kokku härja pea ja karjase kepi, siis me saame keegi, kellel on vägi ja autoriteet. Ja seda sõna hääldatakse L ja see tähendab Jumalat. Nii siis, et kui heebrealased mõtlesid Jumala peale, siis nad ei mõelnud mingisuguse valge ette juustega ja habemega mehe peale, kes istub pilve peal, vaid nad mõtlesid kellegi peale, kes on tugev nagu härg ja ta on autoriteetne nagu karjane. Ja lühidalt võib öelda, et seda võib tõlkida ka nii, et Jumal on tugev juht. Septembrikuus me käisime külas minu kaugetel sugulastel Rootsis. Minu vanaema onu põgenes teise maailmasõjal sinna ja kuna ta suri 80. keskel, siis ta kunagi Eestimaale tagasi ei jõudnud. Aga tema järglastega oleme me suguvõsana juba enne minu sündi ka natukene sidet hoidnud. Ja me läksime neile külla, minu vanaema nõole. Ja enne reisi ma lugesin meie suguvõsa raamatut. Ja see raamat rääkis siis eestlaste lähiajaloost umbes 1850 kuni 1920. Ja info, mis ma sealt sain, oli see, et eestlaste oli väga ränk elu. Ja peale reisi ma lugesin samalt autorilt siis raamatut kogu Eesti lähiajaloost ja kaugemast ajaloost, kus pilt on veel hullem. Et aastasadu on eestlased olnud igasuguste erinevate võõrvõimud all. Siin on valitsenud sakslased ja rootslased ja taanlased ja ordurüütlid, venelased. Ja kui venelased said uuesti Nõukogude Liiduga tulla Eestimaad vallutama, siis oli juba küüditamine näiteks. Et kohutav orja ajalugu on meil olnud. Ja nüüd oleme vabad. Kogu aeg oleme olnud lükata ja tõmmata erinevate isandate poolt ja see on kindlasti jätnud suure jälje meie rahvuse identiteeti. Ja seda rõhumise jälge on hinges päris keeruline otseselt märgata ja raske sõnadesse panna. Aga kui me seal reisi peal olime, siis me nagu täheldasime, et inimestes endis on, et nad on rahvusena eestlastest teistsugused. Midagi on teistsugust ja kui me sellest Marieliga oma vahel rääkisime, siis me panime selle sõnadesse, et nad on elurõõmsamad ja avatumad. Ja kindlasti see on ka individuaalne selles suhtes, et Eestis ja igal pool mujal on avatud inimesi ja paatseid inimesi, aga kui selline üldine hinnang anda, siis tundub, et selline mõttelaad on sinna ühiskonda nagu sisse imbunud. Näiteks inimesed suhtlesid võõra inimesega tänava peal kohtudes, just kui oleksid olnud ammused tuttavad, ja nad ei peljanud neid olukordi, ei vaadanud mööda, et mitte öelda tere. Ja Inglismaal elades ma täheldasin täpselt sama asja, et poemüüja oli kõigi inimestega kõige suurem sõber. Et selle aja jooksul, kui inimene oma kaubaga sinna tuli ja poemüüja selle läbi lasi, siis nad jõudsid omavahel rääkida maast ilmast. Ja siis tuli kohe järgmine klient ja täpselt samasi kordus. Ja see oli minu jaoks täitsa teistsugune elu, täitsa teistsugune maailm. Mõlemad riigid, nii Rootsi kui Inglismaa on kuningriigid. Neil ei ole olnud sellist elu, nagu meil on olnud. Ja kui minna alla siia distaki rahvusvahelise gruppi liikmete juurde ja küsida neilt, et missugune on nende mulje ühest tüüpilisest eestlasest, siis mis nad vastaksid? Reise ajal, kui me vaatasime rootsilaste elujärge eluolu ja pärisime selle kohta, siis me saime aru, et missugune on vahe kuningriigi kodanike ja kunagise orja rahva elus. Näiteks nad olid ostnud endale paar aastat tagasi elumaja, mis pärines aastast 1740. Ja nad tegid seal natukene renoveerimistööd ja nüüd elavad seal. Ja selliseid maju oli nii palju, mille vanus on sadades aastates elamiskõlblikud majad. Samuti me ei näinud seal mitte ühtegi maha jäetud hoonet ja kõik maad olid väga hästi hooltkandud, nagu oleks keegi joonlauaga tõmmanud. Aga Eestimaal nõukogude aeg laastas eraomandit. Kui sõidad näiteks kuhugi Viruma suunas, näed maha jäetud hooneid, kolhoose, igasugust asju. Keegi ei hoolitse ka maapinna ees sellepärast, et see nagu ei olekski kellegi oma ja kes siis ikka seda korras hoiab. Et nii suur vahe. Samuti on Rootsis põllumajandusega tegutsemine endiselt väga tugev. Me nägime väga palju loomi, sest et paljudel on endiselt oma farmid, mis on neile siis pärandatud esiisade poolt. Ja kuna nende valitsusriim ei ole muutunud, siis sai nende hea järg põlvkondade vältel kogu aeg kasvada. Näiteks Eestis said esimesed julged priimehed endale talud päriseks osta 1856. aastal, siis kui võeti vastu Eestimaa talurahva seadus, kuid alguses tegid sedagi hästi vähesed, näiteks 10 aastaga ainult 15% said endale talud ja enamasti võlgadega. Seega isandal on hästi suur mõju oma alamale. Kui 24. veebruaril 1918 Eesti iseseisvaks kuulutati, siis oli riigi ametlikuks nimeks Eesti Vabariik, kuid Vabariik kirjutati kaksis veega. 3 päeva varem anti välja Eesti iseseisvuse manifest nimega Manifest Eestimaa rahvastele, mis Pärnus Endla teatri rõdult päev enne iseseisumist avalikult esimest korda ette loeti. Selle manifesti algus on siis selline. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mis kõik peerud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma laste õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Ma loen Mattuse evangeeliumi esimesest peatükist alates salmist 18. Mattus 1, alates 18. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kui ta ema Maari oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokku saamist käima peal olevat pühast vaimust. Aga et tema mees Joosep oli õiglane, ega tahtnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks saaja tema hüljata. Ent kui temal see mõte oli, vaata siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, kes ütleb, en näe, neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli Jumal meiega. Lisaks tähendusele tugev juht võib paleo heebra keelse sõna Jumal piktogrammi tõlgendada ka teistmoodi. Karjase kepp on töövahend, millega karjane oma karja juhib, kuid härja juhtimiseks kasutatakse iket. Härja ike on vahend härgade rakendamiseks. Ike pannakse tavaliselt härja turjale, õlgadele, kaelale, kuklale. Nii siis võiks öelda, et see sõna Jumal tähendus võiks tõlkida ka härg ikkes. Loen Jesaja raamatu 8. peatükist. Jesaja 8, 23 alates. Aga ei jää pimedusse maa, kus on ahastus. Otse kui Jumal endisel ajal põlgas Sebuloni maad ja Naftali maad, nõnda austab ta tulevikus mereäärsed teed, Jordani tagust maad, paganate Galilead. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse, sest tema koorma ikke ja tema õla kepi, tema sund ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Ehk et keegi murrab seda rahvast koormava ikke. Loen Jesaja 10, alates salmist 24. Seepärast ütleb Jumal väged issand nõnda, mu rahvas, kes sa elad Siionis, ära karda Assurit, kui ta peksab vitsaga ja Egiptuse kombel tõstab su kohal oma kepi, sest veel pisut, siis on mu sajatuse lõpp ja mu viha pöördub neid hävitama. Siis keerutab vägede issand ta kohal piitsa, otse kui Midjani löömisel Oorebi kaljul, ja oma kepi, mis kord oli merekohal, tõstab ta üles nagu tol korral Egiptuses. Ja sel päeval sünnib, et tema koorem võetakse su õlgadelt ja tema ike su kaela pealt. Ehk et Assur ike võetakse ära rahva pealt. Iket tuntakse kui orjuse sümbolit ja Jumal tõotas murda rahva õlgadelt neid koormava patu ikke. See tõotus pidi täituma nõnda. Jesaja 9:5. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Nii siis Jumala tõotus oli, et sünnib poeg laps Kristus, kelle õlgadel on valitsus, nagu ikke on härja õlgadel. Ehk Jumala poeg ongi härg ikkes. Ja härg on loom, kes suudab kanda, vedada, tõmmata suuri ja raskeid koormaid. Loen Jesaja 53. Jesaja 53, salm 11. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patu süüd. Ja et neid suuri koormaid kanda, ongi härja õlgadele see ikke pandud. Ja Jeesuse ikkeks oli rist, millega ta kandis paljude patu. Nii et Jumala poeg tuli inimest vabastama patu orjusest, ta murdis patu ikke inimese kaelast ja tegi ta vabaks. Loen Johannese raamatust 8. peatükist. Alates 34. salmist. Johannese 8.34. Jeesus kostis neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et iga üks, kes teeb patu, on patu ori. Ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Ja loen ka galaatlastele 5. peatükki 1. salmi. Galaatia 5.1. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Üldiselt oli nii, et kui härg oli ikkes, siis nad olid ikkes paaris rakendina. Ehk et vanem ja kogenud härg, kes on see suur ja tugev juht, pandi ühte paari noorema härjaga, kes pidi siis kogenud härja pealt õppima, teda jälgima ja koos tööd tehes targemaks saama. Loen Mattuse 11. peatükist. Salmid 28-30. Mattuse 11-28-30. Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiete hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Nii et Jeesus kutsub inimest vahetama oma isandat ja valima teda patu asemel, võttes endi peale tema ike. Ja selle kirjakoha mõte ei ole, et Jeesus kannaks üksi meie koormaid, vaid et meie noorema härjana õpiksime temaga koos ikkes olles, kuidas elas tema, et meie elaksime samamoodi. See tähendab ilma patuta. Ja kuna ike seob vanema härja nooremaga kokku, siis tähendab see, et vanem õpetab nooremat härga just ikke kaudu. Seega tähistab see härgi ühendav ike lepingut. Kristuse ja inimese ühiseks ikke puuks on ristileping. Loen Mattuse 16, salm 24. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Jumal tahtis vabastada inimese teda koormavast patu ikkest. Inimene vabastatakse patu ikkest sel hetkel, kui ta hakkab uskuma tõe sõna oma õndsuse evangeeliumi, nii nagu on kirjas Efeslastele 1. peatükis. Sest sellest hetkest alates on kõik tema patud andestatud. Kuid patude kustutamine on ainult esimene pool evangeeliumist –